Эрхэм нөхөр таныхаа амрын гэрэн мэдчилж, амар тайван баяр жаргалыг амьдралд чинь хүсье. Хүний амьдралын хамгийн чухал асуудлын тухай би тантай ярих гэж байна. Хэр зэрэг чухал болохыг та төсөөлж байна уу? Тэгвэл миний яриаг анхааран сонсооч. Хүн бүр амьдралынхаа утга учирыг олох гэж оролддог. Хүн болж төрхийн утга учир чухам юу вэ? Орчлон ертөнд хэрхэн үүсвэ? Амьдралын минь олон асуудлыг шийдээд өгдөг хүч энэ дэлхийд ер нь байдаг болов уу? Хүн яагаад өвчин үхэлд өртдөг юм бэ гэх мэтийн олон асуулт бидний сэтгэлд байн оршдогч бүрэн дүүрэн хариу өгч хүн үнэндээ байдаггүй шүү дээ. Агуух зохиолч Лев Толстой нас бархаасаа өмнөхөн орчлон ертөнцийг бүтээсэн тэр эднийг бидний үеийнхэн бүр мартжээ. Гэтэл төнгүүгээр бид амьдарч чадахгүй байна шүү дээ гэж хэлсэн байдаг. Найз минь, гэтэл бидний мартсан тэр орчлонгийн эзэн өрдийн адил оршин байгаа шүү дээ. Түүгээрч барахгүй өөрийнхөө оршин байгааг хүн төрлөختнөөс нуухыг хүсдэггүй гэдгийг бодооч. Иймээс ч тэр хүн төрлөختнтэй ямар нэгэн аргаар хэл нэвтрэлцэхээр шийджээ. Тэр бол Библи гэдэг ном. Ийм олон тооны хэл дээр ийм олон хуваарь хэвлэгдэж байгаа ном хүн төрлөختний соёлын төвхөнд одоо болтол гараагүй. Чухамдаа энэ номоор л бид орчлон ертөнцийн тэр эзэнтэй харилцаа тогтоодог. Түүнтэй танилцах цорын ганц арга энэ. Орчлонгийн тэр эзэн өөрийнхөө хэн болох тухай, хүн төрлөختн бидний хэн болох тухай, өөртөө хүн хэрхэн танилцаж болох тухай энэ номоор дамжуулан бидэнд заасан. Орчлон ертөнц хэрхэн үүснэ бидний төсөөлдгөөс эрсээр болохыг та сонсоод гайхах юм уу, тахуурхах сэтгэлд автах хэрэггүй. Яагад гэвэл бидний оюун ухаан хүч чадал орчлонгийн тэр бүтээгч эзний хүсэл зорилгыг хэмжин үзэж чадахгүй. Зөвхөн хийсэн бүхнийг нь дарууханар хүлэн зөвшөөрж хүч чадлыг нь магтан биширсэн дээр. Хүн төрлөختн бидний амьдрал бас тодорхой зорилго болон ирээдүйтэй. Орчлонгийн тэр эдний төлөвлөсөн ирээдүйн өхөл болон өвчин зовлонтой ямар ч холбоогүй байсан. Зөвхөн амар тайван баяр жаргалтай хүмүүс бид бүтээсэн эзнээ үеийн үед магтан хүндэтгэж байх ёстой. Гэтэл энэ төлөвлөгөөг бид өөрсдөө эвдэж хаяад тэрж байдгаа. Орчлон ертөнцийн эзэн гэж зөвхөн хүүхдийн үлгэртэл байдаг байхаа гэсэн үгийг доогтоо наргүй хэлж дур зоргоороо авирлах болоо. Гэтэл амьдрал өвний төлөө бий болоогүй. Ямар ч байсан Библи бидэнд хорвогийн цорын ганц үннийг ойлгуулдаг учраас баяртай сайхан мэдээг дуулгагч ном. За найз минь анхааран сонсхийг үрий. Юу тач болов үүний дараа та сэтгэл дотроо нэгийг эргэцүүлэн бодох үзээ. Энэ мэдээ таны хувьд үнэхээр сайхан цоо шин зүйл болох болтугай.